When you are assigned to speak,
rehefa voatendry teny farany amin'ny fianambe ianao dia miaino ny teny rehetra ary maminavina hoe inareo ampahany lahateninao voambara alohan'ny hahatongavan'ny anjaranao. Tsy misy lohateny no tendrena. Ny lalan'ny tompo anefa no tena lalana tsara indrindra foana. Maka ny tsirairay izy izay miezaka ambavaka ary manome feo miaraka ara-panay feno fanambarana sy hery. Ny vontoanty, ny miverimberina, fitsipika arahan'ny fitsipika, fampitandreman'ny mpaminany, fampanantenana manaingy, ny fiavahana masina ny dia fahagagana. Mijoro vavolombelona aho fa tamin'ity fianambe ity dia naheno sy natsapa ny hevitra sy ny sitrapon'ny tompo isika. Ny filoha Monson dia nanamaritra ny tanora vao misondra ho toy ny tanora tena tsara indrindra hatramin'izay. Raha nilaza tamin'ireo tanora antsika hoe tonga eto an-tany ao anatin'ny fotoana tena manan-danja ianareo. Tsy manapetra ireo zavatra azo atao, miseho eo anoloanareo. Saingy nampitandriny izy avy eo hoe napetraka eto an-tany ao anatin'ny vanim-potoana ahitana fikorontanana isika. Fotoana azahoana manao izay tiana atao miaraka amin'ny fiarahamonina izay amin'ny ankapobeny efa zatra tsy miraharasy tsy manaja ny lalàna an'Andriamanitra. Voahodidin'ny zavatra tena maro natao mba hanodikodinana ny saintsika isika, ilay fahavalo dia mampiasa ny fomba rehetra mba handrebirebena antsika hiditra ao amin'ny tranokalan'ny famitahany. Tompona andraikitra amin'ireo tanora vao misontra isika. Tonga eto an-tany miaraka amin'ny andraikitra manan-danja sy hery ara-panahy lehibe izy ireo. Tsy tokony hataontsika tsotsotra ny fanomanana azy ireo. Ny fanambo miandry antsika amin'ny maharay aman-dreny sy mpampianatra antsika dia tsy hoe manorona ny toetra ny ara-panahy ao am-pony fa kosa mampiredareda ilay lelafo ny toetry ny ara-panahy ao aminy izay efa nirehitra tamin'ny alalan'ny afo ny finoany tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana. Amin'ity tolakandro ity dia tiako ny anamafy ny fangatahan'ny ankizikely iray avy eo amin'ny hiran'ny kolonga anankiray hoe mba tantara ho ahy ireo tantaran'i Jesosy izay tiako enoana. Ireo zavatra izay ho nasaiko nambarany tamiko raha tety izy. Eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ankehitriny dia mila ny fiovam-pony manokana ao amin'ny fahamarinana ny ankizy tsirairay sy ny zatovovavy ary ny zatovolahy tsirairay. Ny tsirairay dia mila ny fahazavany manokana sy ny finoany manokana an'i Jesosy Kristy izay miorina mafy sy tsy miova ary tsy miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpitarika ny tanora ary ireo namana mpanoana. Ny tantaran'i Jesosy dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny finoana ao am-pondro izanantsika. Hoy Jesosy hoe, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny tantaran'i Jesosy rehefa averimberina tantaraina dia mitondra finoana an'i Jesosy Kristy tompo ary mampatanjaka ny fototra iorenan'ny fijoroana vavolombelona. Mbola misy fanomezana sarobidy hafa azonareo eritreretina ho an'ny zanakareo mihoatra noho izany ve? Moa ve tafalatsaka ao an-tsaina sy ao am-pondro izanantsika ny fiainana sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy? Moa ve izy ireo mba mieritreritra ny fiainan'ny mpamonjy rehefa mba mieritreritra izay tokony ho ataony eo amin'ny fiainany manokana? Hanan-danja bebe kokoa hatrany izany ao anatin'ireo taona ho avy. Mba mieritreritra ny fahaterahany tamin'ny mpanetsentena ve izy ireo, ilay mpamonjy an'izao tontolo izao izay nahandro teo amin'ny fihinanam-bilona? Moa ve nytoe-javatra ny ainany mba nanampy azy ireo atakatra tsara kokoa ny toerana tokony isy ny fananana harena? Moa ve izy ireo nahafantatra fa i Jesosy Kristy dia nampianatra matetika hoe komangatady andray ianareo? Moa ve ireo vavaka feno fisaorana nataony tamin'ndrainy sy ny fitalahoany mba mikoroina ao anatin'ny sain'ireo zanantsika rehefa mandohalika izy ireo mba hivavaka miaraka amin'ny olan'izy ireo manokana? Moa ve efa nolazaintsika tamin'izy ireo ny fitiavan'i Jesosy ny ankizy sy ny namihinany azy ireo tany an-tsandrony ary ny vavaka nataony ho azy ireo sy ny taomaniny? Moa ve fantatry ny zanantsika fa i Jesosy dia vonona ka mijoro mamelatra ny sandry mba handray azy ireo? Moa ve izy ireo mahazo hery avy amin'ny tantaran'i Jesosy izay ny fahadianina rehefa nampianatra azy ireo momba ny lalàna ny fivadinikanina isika? Ao anatin'ny fotoana mahamandry hery azy, moa ve mifantatra ny zanantsika ny fahatsapan'ny mpamonjy ho irery rehefa nandao azy ny namany ary rehefa nanontany ny apôstôlina izy hoe ianareo koa va mba te hiala? Efa nahatsapa ny herin'ireo fahagagana nataon'ny mpamonjy ve ny zanantsika? nanasitrana ny boky Jesosy ary nampahiratra ny jamba. Namahana olona dimy arivo izy ary nampitondra masina sy nampitsangana any Lazarosy tamin'ny maty. Moa ve ny zanantsika mino fa amin'ny finoana no anaovana ny fahagagana? Ary moa ve izy ireo mba mivavaka ny ahitana fahagagana eo amin'ny fiainany ihany koa? Moa ve ny zanantsika efa nahazo herim-po avy tamin'ireo tenin'ny mpamonjy izay nataony tamin'ny mpanabaka ny sinagoga manao hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany? Moa ve ny zanantsika mahafantatra momba ilay fiainany tonga lafatra sy ny asa fanompoana nataony tamin'ny mpitiavana ary ny famadiana azy sy ny fanomboana azy tamin'ny fomba mahatsiravina teo amin'ny azo fijaliana? Moa ve efa nijoro vavolombelona tamin'izy ireo momba ny fahamarinany fitsanganany tamin'ny maty isika ka na momba ny famangihany Andre Nefida tany Amerika ary ny fisehoany tamin'ny mpaminany Joseph Smith fa atao amin'ilay alakely masina? Moa ve manany tenany fiverenany amboninahitra izy ireo rehefa ho voalamina tsara daholo ny zava-drehetra ary andohalika sy hiaiky daholo ny rehetra fa i Jesosy no Kristy? Moa ve ny zanantsika mba miteny hoe mba nitantarao ahy ireo tantarani Jesosy izay tiako hoenoana? Ho an'ny zatovy sy ny ankizy, ataovy izay anatanterahanareo araka ny tokony ho izy ireo andraikitra lehibe nomenanareo sy ampiasainareo araka ny tokony ho izy ny eraram-panahy lehibe anananareo. Miazany hahafantatra bebe kokoa an'i Jesosy ary sokafo ny soratra masina. Ny hevitra iray dia ny hamakianareo indray ny bokyny Jaona ary avy eo hiarao midinika amin'ny ray aman-dreninareo sy ny mpampianatra anareo na ianareo samy ianareo izany. Ny torohevitra ho an'ny ray sy ireny, ray be sy reny be ary ireo tsy niteraka izay mikolokolo ampitiavana ny ankisiny zatovy dia hoe miresa matetika kokoa momba an'i Jesosy. Misy eraram-panahy lehibe ao anatin'ny anara-masina. Tsy misy anarana hafa, omena, na lalan-kafa, na fomba izay mety hahatongavan'ny famonjena amin'ny zanak'olombelona afa-tsy ao aminy sy amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy ihany. Ho andreo reny ankehitriny izay mikarakara irerin'ny zanany fa tsy misy ray ao an-tongantrano, mampanantena anareo aho fa rehefa miresaka momba an'i Jesosy Kristy ianareo dia ahatsapa ny herin'ny lanitra hitay ianareo. Taorian'ny hafatesan'ny vadiny dia nitay izay irery ny zanankely anankitelo tao anatin'izany ny loholona Dalin H. Oaks tamin'ny nahavehivavy manano tena azy Sir Stella iravavy Stella Oaks. Nilaza izy indray mandeha hoe nomena fahafahana ny tenako hahafantatra fa tiai ny tompo ary hahatotosany asana andrayanay aho. Manao antso manokana ho andreo iray aho, aoka re ianareo mba handray anjara lehibe eo amin'ny firesahana amin'ny zanakareo momba ny mpamonjy. Mila fanehoana feno fanamafisana ny finoanareo izy ireo miaraka amin'ny izay efa nataon-dreniny. Na dia misy fotoana aza tsy miaino amin'ny fotanteraka ny zaza dia hitoetra ao an-tsainy sy ao am-po ny fizona voavolombelonareo. Taditinareo ve ny tantarany Alma izay nisafidy ilay lalandiso? Rehefa niverina izy dia nilaza hoe nahatsiaro ny raiko aho ny resaka momba ny fiavian'i Jesosy Kristy hanonitra ny fahotany izao tontolo izao. Raha ny fantoka tamin'izany eritreritra izany ny saiko dia nihika tao am-poko aho hoe ry Jesosy, ianao ilay zanak'Andriamanitra mamindra fo amiko. Raha toa ka tsy miaino zaza iray dia azakivy, eo anilanao ny fotoana sy ny fahamarinana. Amin'ny fotoana mahamety azy dia hiverina toy ny avy any an-danitra mihitsy ny teninao, tsy hiala velively amin'ny zanakao ny fijona vavolombelonao. Rehefa miresaka mpanajana momba ny mpamonjy ianao any anaty fiara na any anaty fiara fitanteram-bahoaka na eo mpisakafoanana na rehefa mandohalika hivavaka na mandritra ny fandalinana ny soratra masina na mandritra ny resadresaka tao amin'ny alina dia hiaraka amin'ny teninao ny fanahin'ny tompo. Rehefa manao izay tsara indrindra vitanareo ianareo dia ho tafiditra tsy moramora ao am-pon'ny zanakareo ny fizona vavolombelona momba an'i Jesosy. Anatona ny rainy any an-danitra ao anatin'ny vavaka feno fanetreteny izy ary atsapa ny fitariany amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Hanomana azy ireo amin'ny fanamby izay azo antoka fa tsy maintsy atrehany ilay finoana an'i Jesosy Kristy izay matanjaka sy an'ny tena manokana. Ny fankahy fantatra tamin'ny Bill Forrest sy Debbie Hutchins aho fony mpianatra tao amin'ny BYU izahay. Vao niverina avy nanao asa fitoriana I Bill, nifankaty sy Debbie ary nifahatany amin'ny tempolin'ny Oakland. Nanorina ny tokantrano tany Mesa, Arizona izy ireo ary niteraka dimy lahy izy roa vavy. I Bill sy Debbie dia nampianatra ny zanany mba hitian'i Jesosy Kristy tompo toy ny nitiavany azy ireo. Hoy rahalahy Daniel Forrest, zanak'izy ireo, izay manao asa fitoriana any amin'ny misionan'i Oaxaca, Meksika amin'izao fotoana izao hoe isa maraina ary tsy tabaka mihitsy dia eo ambony latabatra izahay namaky sy nandalina ny soratra masina alohan'ny andehananay hianatra. Ny zanany vavy karaha izay manambady ary mananjanaka roa dia mbola mahatsiaritsara ny fanateran-drainy azy amin'ny fiara hanatanteraka ireo asa atao vao maraina any an-tsekoly. Hoy izy hoe, tian'ny raiko ny manao tsy anjery ireo tenin'ny olona na soratra masina na tononkalo ary mandritra ireo fandehanana amin'ny fiara vao marain'ireo dia miezaky ny manao tsy anjery izany izahay. Ny iray amin'ireo soratra masina tena tiany dia ilay hoe tsarovy, tsarovy. Fa eo amin'ny vatolampon'ny mpanavitra antsika dia I Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, no tsy maintsy anorenanareo ny fototrareo. Ka rehefa andefa ny rivo mahery ny devoly dia tsy hanan-kery aminareo izy mba hisintona anareo hidina, noho ilay vatolampy izay orenanareo. Ny zoma talohan'ny aladin'ny pasika tamin'ny taona roa arivo, izany hoe folo taona lasa akatroka izay, dia evekan'ny paroasin'ny Estad Groves tany Arizona I Bill Forrest. Teny an-dalana andeha hiasa, izay 2 kilometatra monja akaiky ny tranony, dia nodomin'ny kamion lehibe mitondra vatokely ny fiarany. Niala tao an-trano fotoana fohy taorian'i Bill dia bisy ny zanany ary nanatry maso tamin'ny fomba tsy nampozina ilay zava-dozany tranga. Maty. I Bill dia maty tao anatin'ilay loza. Ilay fanahy tsy mety matin'ity vady siray malala ity dia nalaina tampoka hody any amin'ny laina andresiny fahafatesana. Ilay zanak'Andriamanitra izay handeha ho ankalazain'izy ireo tamin'izay aladin'ny paska izay ny fitsanganany tamin'ny maty tamboninahitra. Ahoana no fomba nahitany Debbie sy ny zanany fito, dimy taona ny farany indrindra, ilay hery nilainy? I Kara, izay 50 taona tamin'ny fotoana nitsanganan'ilay loza niatra tamin-drainy, no niteny tamiko vao aingana hoe, feno fankasitrahana ny reniko sy ny raiko aho noho ny fomba nampianaran'izy ireo ahy momba ny mpamonjy. Niara-namaky ny soratra masina tamiko izy ireo sy niara-nivavaka tamiko ary ohatra teo amin'ny fiantrana sy fitiavana ary faharetana nananan'ny mpamonjy. Fotoana tena tsara eo amin'ny fiainako ny pasika isan-taona rehefa mandinika ny fiainana sy ny asa na ny rahana ary ny fitsangana tamin'ny maty ny mpamonjy antsika aho dia mahatsiaro ny fiainan'ilay raiko teto an-tany. Hoy rahalahy Daniel Forrest hoe, folo taona aho tamin'ny raiko maty. Fotoana tena mafy izany. Ny reniko dia ohatra lalandava teo amin'ny fampianaran'ny mpamonjy. Entiko entatratrako ilay marim-pamantarana misy ny anarandraiky fony izy nanao asa fitoriana tany Espaina. Ny roa amin'ireo teny filazandraiky tena tiako dia ny hoe afaka manao na inona ny olona roa raha ny tompo ny iray amin'izy ireo ary ny mpamonjy ny tokony ho fototra iorenantsika. Raha tsy misy izany dia ho sahirana isika. Ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nameno ny fondro zanaky Ry Forrest. Amin'izao faran'ny herinandro ny pasika izao dia folo taona izay no nahafatesan-drainy ary malahelo mafy azy izy ireo, nefa ny fanindronan'ny fahafatesana dia efa voatelo ao amin'i Kristy. Fantatra izy ireo fa noho ilay fanomezana tsy takatry ny saina avy amin'ny mpamonjy dia afaka hiaraka amin'ny rainy eto an-tany sy ny rainy any an-danitra indray izy ireo. Mba tantarao ahy ireo tantaran'i Jesosy. Afaka fotoana vitsy dia andreny mpaminanin'Andriamanitra isika. Raha niresaka momba ny mpaminany, tompo dia nilaza hoe fa ny telony dia horaisinareo toy ireny avy amin'ny vavako ireny. Mitsoro vavolombelona aho fa ny filoha Thomas Aismonson no mpitondra teniny tompo eto ambonin'ny tany. Mitsoro vavolombelona aho fa I Jesosy Kristy ary mpamonjy ny olombelona rehetra. Ny fiainany sy ny soro-panavotany ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiverenany izay andrasana fatratra dia misy ary azo antoka toy ny fiposahan'ny masoandro.
His name be praised.
Hankalazaina mandrakizay mandrakizay angeny anarany.
In the holy name of Jesus.
Amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.